šāds piedāvājums man tiešām no partijas puses ir, tikai ir viena neliela problēma, ka tas darbs varētu būt Grūzijā un, protams, ar patreizējo veselības stāvokli citā valstī, kur veselības aprūpe nav sevišķi droša, tas jautājums vēl ir diskutabls.
Bet vai šādu piedāvājumu nevarētu uztvert kā tādu samierinājumu vēlēšanos no jūsu partijas puses pēc notikušā?
Jā, es domāju, ka 12 gadu politikā ir ilgs laiks, un tas, kas ir darīts, ir droši vien, kad arī pietiekami stabils ieguldījums, lai saprastu, ka persona, kas ir tik ilgi politikā, ir noderīgs resurss.